Gaurkoan, Laban Iruñerrian jaioen egitasmo berriari buruz hitz egingo dugu eta horretarako Uxuerrei Labako kidea izango dugu honi buruz hizketan. Egunon Uxue.
Egunon, bai, egunon.
Duela ez da asko ez, Iruñan euskararen aldeko apustua egiten hasi zineten egitasmo berri honekin eta ez dakit kontatu eguzu pixkat zer den Laba.
Bai, galdera erraza irude, baina erantzuteko zaila igual, ez da, kasu batzuetan, baina, bueno, labur bilduz, edo bintzat abia puntu hartuta, Laba espazio bat da, baina baita sare bat ere. Bai, hori du oinarri, Laba areto bat da, Gaztuluko plazun dagoena, hau da, Iruñeko ba, erdi-erdian, ez da, eta, bueno, oroar, kafetegi bezala funtzionatzen du oinarrian esan dezagun, baina gure asmoazuk esan duzun bezala da, izan dezan Gazteluko plazak edo Iruña kasuntan, espazio bat euskalduna, euskarari emana, eta rengaina programazio kultural anitza beti ere euskalduna sortzeko espazio bat izatea nahi dugu, eta bueno, hori dala ba, bai.
Eta noiz hasi zineten egitasmonekin?
Hau izan da, aurdunaldi normala baina asko luzeagoa, egia izan da. Egia izan da, bueno, prozesua hasi zen pandemia baino lehenago, esan ezagun 2020ko hasieran hasi zen. Eta izan zen, esanen nuke, bueno, kuriosoa edo badela, izan zen edozen proiektutan ez bezala, bueno, norantzkoa kontrakoa izan zen. Hau da, esan dizute, bueno, espazio bat dugula, eta kasu honetan proiektua hasi zen josten edo ontzen, behin ja espazio hori bagenuela. Hau da, izan genuen, irikizitzea egun proposamen bat, bueno, kide bat zuei proposamen bat, edo olako eskaintza bat, esan ez, da, bueno, batzela areto bat Gazteluko plazan, eta jabe horiek, partikular batzuena baita aretoa, nahi zuten euskararentzako zerbait egotea hor. Ez zuten nahi taberna bat, ez zuten nahi olako ez, diskotekarik, baizik eta euskararentzako zerbait izan entzela. Eta bueno, gainera aipatu beharra dut, lehenago areto hau apustu etxe bat zen. Beraz, bueno, kontrastea ez handia da eta onerako noski. Orduan, behin izan genuenean espazio horren berri, hasi ginen, eskate, pentsatzen zer nahi genuenan, ze formatan, zelbururekin, eta, bueno, orduan hasi zen, ez? 2020ko, ba, urtarri buelta hortan. Hasi ginen, hau pikatza baltzen berria, hasi zen jendea batzen, sare bat osatzen, elkar ezagutu gabeko jendea zen, askotan, ez ginen lagun kuadrilla bat, eta, bueno, horrela, lantaldeekin, eta bakoitza bere ideiak eta aportatuta, lortu genuen azkenean forma ematea, ba, gaur egun den horri. Baina, esan bezala, ja, bueno, bi urteko bidea dugu egina aurretik. Bai.
Eta zer behar asetzeko edo zergatik jarri zenuten martxa egitasmo hau?
Bai, zergatik, bueno, nik esan nuke beti dela ona ez da euskarak espazio gehiago izatea, ez da, enaiztan pentsatu asetua dagoela Iruña, bueno, ez dago guztiz asetua, ez da honekin ere, hau ez da, vamos, ez dugu konpondu arazo hori, ez da, baina beti dela kongietorria, ez da. Eta egia da, eta guk dugu aldarri bezala, ematen du beti ere galda, ez da, gauza bere arretikatzen, baina egia da estrategikoa dela posizio hau. Hau da, gaude Iruñeko Gazteluko plazan. Ez, iruditzen zait, bueno, bai metaforikoki eta baita errealitatean ere, euskara gondela, esan ezagun Nafarroan edo, bueno, Iruñari buruz egingo dugu, ez da, baina Iruñan nahiko zokoratua, nahiko bazter utzita, eta honekin magenuen aukera bat sekulakoa egoteko, ba erdi-erdian.
Bai, Iruñeko bihotzean, ez?
Bai, esaten dugu, hola, bueno, nahiko astuna gara horrekin, baina Iruñeko egongelan dugu, ez da? Iruñeko egongelan, beste egongelatxo bat ireki dugu horrezkina hortan, eta behintzat balio duelako, ba, zentrora eramateko euskara. Egia da, eta ez dugu bukatuko, jendea eta euskaldunak eta irindarrak aspaldiari dira proiektu batekin edo bestearekin euskararen alde, baina, bueno, beste bat gehitzea, ba, inoiz ez da txarra, ez da? Eta gainera guk, bueno, osagarri izan nahi dugu, hau da, gu ez gatoz inori leia egitera, baina uste dugu falta zuela, ba, bueno, olako erdiguneko txoko bat, euskarari emana, eta, bueno, ezakit beste freskotasun, ezakit beste estilo batekin den, baina behintzat, bueno, beste karpe mat egiteko. Eta jende gaztea gaude, horrek ere ematen du, bueno, nik uste, ba, falta hori ezakit, baina gogo bat esetzeko, ba, etorri dela, laba, hori bai.
Eta ez dakit, ze espektatiba zen dituzten hau jaio zenean edo hau martxan jartzen hasi zinetenean, baino espero zenuten harrera izaten ari da, hau da jendeak ongi erantzuten ari dio egitasmo berri honi.
Bai, eta gainera ez bakarrik orain, bueno, ez dut aipatu, baina prozesu hortan, ez da bi urteko prozesu hortan, noski bagenekin erronka handia zela eta gogoa bakarrik ez eta esportu bakarrik ez dirua ere behar genuen. Osa, hori, vamos, ezin ukatu. Eta diru bilketa hortan, espazioa martxan jartzeko, oinarri horiek lortzeko diru bilketa hortan, bueno, crowdfunding kanpaina bat abiatu genuen, joan den udan, eta hogeita bateko udan, eta hor ja sumatu genuen, ba, bueno, ez dakit espero genuen nien, ez ausartzen esatera espero nuen edo ez, zegia da, motivatuta ginela, baina ez dakizu eza, zerantzun izango duen, eta bueno, lortu genuen jendeari esker, ba, 30.000 euro jaso genituen, osea, bildu genituen jendearen borondatez, eta bueno, hori ja izan zen sekulako txutea, ez da, hor ja harrera oso ona izan zen. Ez gainera bakarrik Iruñetik, baizik eta, bueno, ikusi genuen Euskal Herria osotik, ez da, etorri zitegula, bueno, ekarpena, eta hori, bueno, sekulako txutea izan zen. Eta gero, bai, orduan, eta baita orain martxan jarrita ere, oso harrera epela izan dugu, eta jendea pozik dago. Eta gu are, vamos, gu are eta pozik dago, ez da, pozik. Ikusten dugulako jendeak, bueno, aurkitu duela, baguk aurkitzen egenuen hori, ez da, toki bat, berria, erosoa, atsegina ongi pasatzeko eta bueno, gauza asko egiteko. Beraz, gu oso pozik oraingoz, bai.
Eta bueno, duela hilabete batzuk ireki zenuten ja, ez, publikora Iruñeko Gaztelu plazan duzuen lokala, ezta? Orduan eta ze zerbitzu ematen diran?
Bai, esan bezala, bueno, oinarri hitzat edo, esan nahi dutzuk begiztara ikusten duzuna dela, kafetegi bat dirudi, ezta? Bueno, hor dugu gure barra, gure maia, gure, bueno, agertoki bat, eskenatoki bat ere badugu, ze hor gero, bueno, azaldu gure manaldiak ere baditugu, baina kafetegi bat dirudi, ezta? Eta irekia dugu aste azkenetik igandera, hau da, astelena eta aste artetan dugu deskanso eguna esan dezagun, eta hor kafetegi bat dugu goizeko 9:00-tik iluntzeko 9:00 arte, eta hori bai. Eta gero ja horren gainean hasten gara eraikitzen bat programazio bat. Anitza nahi dugu, esan nahi dute, esan dezakegu dela programazio kultural bat, emanaldi askorekin, baina kultura bere zabalean ulertuta ez genuke nahi mugatu disiplina jakin batera edo bestera, ez da, eta beraz hori ari gara eskaintzen, adibidez eskaintzen ditugu, ba, kontzertuak eskaintzen ditugu, solasaldiak eskaintzen ditugu, ba, errezitaldiak edo baita liburuen aurkezpenak, baina hori bakarrik ez, bueno, ez dakit kurioso da, baina astelenetan itxia berez kanpora begira itxea dagoen egunetan biltzen dira labatxo egitasmoa ditu dugun batzuk eta pues, aur txikiekin, ez da, ez dira ara, ba, euskarazko gune bat aurkitzeko. Edo beste era planteatzen dugu, ba, naitekera toki bat, joateko eta maio lasetan aritzeko, lasai asko, ez da, ba, hori kafe bat eskuan, zerbeza bat eskuan, eta denetik, ez da taberna bat, baina hori ere badugu, hau da baditugu, zerbeza bat, infusio bat, bizkotxo bat, bat hartzeko toki bat, eta hortik abiatuta, ba nahi den guztia. Eta gainera, baina inukela nabarmen du, guari gara noski badago lan talde bat espreski ari dena lanean programazio bat osatzeko, baina guk ez dugu nahi, ez dugu guk erabakin nahi egingo dena, ez guk bakarrik. Eta orduan, ireki ditugu bide batzuk jendeak parte hartu dezan, zan edut, labarekin zerikusik ez duen jendeak parte hartu dezan, eta ideiak eman ditzan, ba, bueno, proposatzeko zer nahi duen laban, ez da? Hori ere, beti delako ongietorria, proposamen berriak, beti.
Eta esan duzu, hori, pues bueno, ekitaldi kulturalak egiten dituzuela, osea, bere osotasunean, ez? Bere, pues hori, zabaltasun horretan. Zer da orain arte egin duzuena, o ze ekitaldi egin dira orain arte?
Bai, bueno, guk egin genuen, bueno, irekiraren aurretik egin genuen olako ekitaldi bat urrian oso potenta izan zena, eta orduan egin genuen, ba, bueno, etorri zen brass band bat, etorri zen berso saio bat, etorri zen denetik, baina hortan ja, behin abian jarri bigarela, laban, ba, izan ditugu adibidez, ba, liburuen aurkezpenak, hori zen ez, bueno, Euskal Gatazkari buruzko itzaldi bat egin genuen, hola magin guru bat, zure zaldi bat, egin genuen, bueno, Inigo Astiz, olerkilaria poeta etorri zen, bere errezitaldi bat egitera, egin genuen, bueno, Euskal Herria irratiak, hemen eginean dugun irratiak, egin zuen bere zuzeneko saioa, ba, bertatik, ez da, eta eszenatokia aprobetsatuta jendeak parte hartzezan, aurreko astean poesia zure zaldi bat, eta hori bai, nahiko nukela aipatu, egia da baditugula, bueno, emanaldiak, bueno, puntualak, ez da, ba, azte honetan hau, bestean, bestea, baina interesa dugu eta hortan ari gara zikloak antolatzeko. Bai, uste dugu importantea dela, bueno, bai guretzat eta baita publikoarentzat ere, ba, maiztasun jakin batekin izatea betieki taldiak antolatuta, referentzialtasuna ere ematen dugulako, eta beraz, ba, justo orain egun batzuk, abiaratzi genuen kalakak, izanen dena, labaren baitako literatur sola saldiak, izanen direnak. Eta ja izan genituen, ba, horreko estean, bueno, poeta gazte batzuk, Itziaro Garte, Leire Bar, Oiana Arana, eta Josune Legoñi, eta, bueno, hor poesia izpire izan genituen. Orduan, bueno, ja ari gara, ez da gauzak antolatzen, eta bueno, aurrera begira, gauza gehiago eskuartean, edo behintzat antolatzen eta pentsamenduetan baditugu aurrikusita, bai.
Eta ez dakit, kontatu aldi guztun datozen asteetan edo, ze programazio mota izango guztuen edo?
Bai, begira, ba, badugu ja horri ikusita, bueno, martxoaren 23an, zazpietan izanen dugu, bueno, aurkezten bat, jakinek eginen du, filosofiatik ezabatutako emakumeak, dizena aurkezpenak, liburu aurkezpenak, eta ja, hori badugu aurre ikusita, eta, bueno, enaiz ausartzen pista gehiago matera, baina, esaren dut besteri gabe, hemendik aurrera, laster izanen dugula beste ziklo baten abiatzea, bai, aipatu dut literatur ziklo bat badugula, baina beste bat izanen dugu, eta, bueno, hola hautziko dut, nahiko melodikoa izanen dela, esaren dut, bai, beste ziklo bat, aurki abiatuko duguna, bai.
Ados, ba, egongo gara, diaber zer kontatzen diguzuen sareetan, eta...
bai, ederki.
Gero, hori esan duzu ez, edonor joan daitekela bere ideiarekin, bere proposamenarekin, ez? Orduan, hori, azalduko diguzu pixkat ongi jendeak argi izan dezan, abertze motatako proiektuak edo, ea, pues, pixkat jende animatzeko beraien proposamenak eta ara eramateko?
Bai, bueno, hau oro har egia da irundarrek edo bentza irunetik hurbil bizirenek badutela aukera oso zuzeneko bat parte hartzeko eta proposamen nagoek egiteko orduan, izan ere badugu beti ere beti zita bat itzordu bat dugu zehaztua eta beti dugu hilabeteko azken aste artean 7etan laborategia dugu, bai? Zabarik. Orduan laborategia da bertara joan eta bueno, hiro noski atseginean nahiko informalean egun bat, ba, bueno, proposamenak botatzeko, ez da? Eta enez osartzen ideiak zehaztera, ze nuke nahi inoren ideia balintzatu edo, baina bueno, ba, esan ezagun, ba, imaginatu, baduzula, zakit beti, izan duzula gogoa, ez nahiteke edo zer, esan, josteko taller bat, eta nahi duzu egin, pues, iban eta esan behitu, nahiko uste, nahiko nuke gantxillo taller bat, esan, edo zer gauza balia du, ez da? Eta gainera, beti ere, pues, proposamenekin. Eta baut, lagun bat, ba, badakina jozten, eta ingo lukela zoragarri, euskalduna hori baiz, euskararen ez, arrasguna izaten nahi dugu, ba, beraz, hori, beste batek berriz, esaten duena, ba, pues, mutxapliketa bat antolatu nahi duela, eta besterik gabe, pues, horregin nahi duela, edo besteren bat, ba, baduena ja berez, bueno, ba, badu, aiz, mintzako harriak ez da, euskaltegitatik abiatutakoak, ba, horregin nahi dutela, beren hilabeteko itzordua. Nik uste benetan ez dut ideia askorik ere eman nahi, ze nuke nahi inoren ideia mugatu, baina espazio aldetik, azpiegitura aldetik, aukera ematen baldin baduen ideia baldin bada, ba bota eta bideratuko dugu, edo bueno, ikusiko dugu, ia posible den edo nola, ez da behintzat. Orduan, nahiago berri beti ere ba oso aske utzi, hola brainstorming hortarako, jendearen burua. Bai.
Ta aukera hau zabaldutago bakarrik jende iruindarrarentzat o Euskal Herri osoko jendarentzat ere zabalduta dago?
Ez, guk zabalikateak, vamos, izan horrentzat, egia da, eski fizikoki, ba, urbilago gaituzten, eski, hortan, baina, bueno, hori hasieratik esan dugu, uste dugu, ekarpena egiten diona, bueno, gizarteari jendeari, ez dela bakarrik iruinari, ez da, eta zorionez, hori ba bezaldetik ere sumatu dugu Euskal Herria osotik iritsi zaizkigu mezuak baita proposamenak ere eta bisitak bai hori hori ere esan behar dugu. Beraz uste dugu ba bueno hemengoak ez direnak ere pues bueno a ber asteburu pasa edo egun pasa iruñeratzen den mundu guztiak ere pues barakin on gauden eta izan edo zertarako eta proposamenak egiteko ere bai beraz hori ere nahi dugu esan ez da zabalik eta ez bakarrik ontarako ez da edonork du bere tokia tokia hemen laban Euskal Herrian edo baita, bueno, handik kanpo ere ez da, edo nork, bai, noski.
Ados, eta, bueno, zure hitza orain, ez dakitzeo zer gehiago gehitu nahiko zenukeen, edo ze esango zenioke jendeari labara gerturatzeko?
Ba, behitu, bueno, laba izena, ba, bueno, jakina da, ez da, laba sumendiaren eruziotik ez da, beratzen den, hola, elementu hori da, baina lasaiago nahi dadila jendea, ze laba honek ez du erretzen, beraz, etor daitezela, eta seguro, epel hartuko ditugu, bero hartuko ditugu, baina inor, bueno, mindu gabe eta gozatzeko bakarrik, ezta? Gozatzeko proiektu bat da eta bueno, hori egin dadi nahi dugu, ezta? Gozatu eta txoko atsegina eta gustagarria aurkitu. Beraz hemen ateak zabalik.
Bueno, eta ja azkenik, guzti hau pixkat boro biltzeko edo, nola laburtuko zenuke laba esaldi bakarrean?
Esango nuke dela, dardara gozagarri bat, esango nuke dela. Bai.
Mm-hmm.
Dardara gozagarri bat.
Bale, pues horrekin geratuko gara orduan.
Bai, bene, eta euskalduna noski, baina hori ja ez
ala. Hori ja ez, badakigu.
Hori ja.
Bale, pues orduan hemen utziko dugu. Gaurko elkarrizketa, jarraituko zaituztegu sareetatik, aberze nobedade edo kontatzen dizkiguzuen, eta segi horrela.
Esker mila, tartean dago matekatik, eta bueno, ongi etorriak zuek ere, beti gine duzen oro.
Eskerrik asko zuri, Uxue, egun ona pasa.
Berdin.
Agor. Agor.